Mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC. 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Bunia na province ya Ituri, pe na Eiteni Mobimba ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi est-ce que mpe boye bolamu na bino banso na malaka na biso sango ya mokili lelo? Basango na biso na lokotel ya Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatou Makala la Limasi, na Joe Gill, Bazali Bongo, Onzela Masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo, et pe Sami Libino. Na Marius Muhunga. Pour que vous vous mettez bien lelo. Na province ya Ituri, Baiko Deko basengi na mokonja ekolo Congo Démocratique apesa bango amnisti tope bolimbisi pona mabema so basali pe bakokisama na mampinga ma ekolo Congo Démocratique.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a qu'on arrive à une solution, mais ça va venir après. Alors le gouvernement décrète un état de siège.
Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu, bazali komona pasi makasi, baiki na kati na bango, mingi mingi baibaki mabitumba, bazali kolala libanda.
Kati murawa ba kutuba ito kufa mwaya tenka na pona malili poba lalaka nibanda kaka pona pona na pona la mia.
ONU Femme ezali kosala makasi poete bako poete boko kani kati na basi pe mibali bozala na mapona me mazali koya na ekolo Congo Démocratique.
La CENI nous a confirmé que son...
Toko si sa masolo na biso lelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na Salanini. Lelo Fatou Makala la Limasi ya robete na biso lisolo ya Bokono ya spectre ya autisme na madame Virginie Kamwene. Tala masolo kitoko to bombeli bino pona mokolo mwa lelo toko landa nyonso wana na bulai na sima ya Mwangonga Moke. Kasisika to landa na ino basango na biso na mokuse e epesa meli biso na Edi Isango.
Jean-Marc Kabund, Mukambi ya Kala ya UDPS, Lingumba ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi ya Sakuli Lelo ete apesi mukanda na ye ya kotika musala bu Mukambi Mulandi wa Yambutu, premier vice-président ya Assemblée Nationale. Alobi na mukanda yango ete ezali pona tina ya politiki nde azui mukano mwango pe tango eye etikali na bokonzi ya legislature akosala kaka lokola mokeli mibeko. Jean-Marc Kabund na mibu tukuminei na moko a longola maki na ibunga ya mokambi ya UDPS na ibandeli ya sanza ya mibale sima na mobulu mobimaki na balandi balingomba liye kolanda bosakoli na compte Twitter na ye eti atika kimosala bosakoli boye na compte Twitter na ye bolanda kibo kitinanda kuna ye ya basoda ya garde républicain baye babebisa kibilo kuna nda kuna ye ezala ki e yano ba garde républicain ba basoda babate la kamokonzi mboka na libota na ye po na policier moko azala ki katina baye babate la ka Jean-Marc Kabund akanga ki ba garde moko na ba garde républicain na mutuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko ezalaki mbala ya liboso te ete Jean-Marc Kabund na ba policier baye bakanga mituka na botambuli na kotobola ka ba pne na mituka mibuka ki mibeko yango emimaki kanda po mutuka ya mbala ya suka eyezaki ya moko na ba libota ya mokonzi ya mboka. Ministre ya Nkitatu Ekonomie Ekolo Congo Démocratique Jean-Marc Kalumba akoyisamaki lobi na motion ya defiance to mukanda ya kosenga bolongwi na ye na Assemblée Nationale bakeli mibeko kama mibale na tuku sambu na mibale nde bandimaki motion yango tuku mwambe na moko baboyaki yango pe zomi na moko nde ba lubaki elokote. Mubandisi ya mukanda ya kosenga bolungu ya ministre Jean Kalumba Crispin Bindule ya lobi na vio walingala ete yango italisi bongo ete demokrasi ezali na union sakre liboki lizali sima na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi po na ministre Jean-Marc Kalumba naye bazali bango banso kati na liboki liyango bakeli mibeko bazali kupamela ministre na kubukaka mibeko ya basali baleta na kukabaka mbongo na bana bakeli kelasi na bililingi bachaki na ba réseaux sociaux ba pamilié pendenge mbula matari ekendaki koloba mbisi na Namibi tango ebale mingi ezali na ikolo Congo démocratique pendenge talo ya biloko emati mingi na mboka busambisa mipo na liwali ya mubundi ya makokima mumoto Floribert Chebeya na musingi wa Fidel Bazama litatuli ya auditeur général ya kala ya mpinga ma ikolo Congo démocratique général Joseph Mpunde lizali kokoba awangani ete mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila abengaki ye moko na nzela ya singa major Paul Milambwe alakisi ete mokonzi ya kala amilungolaka kala na kotalaka ye moko misala mia sembo ya basoda po azongisaki ba auditora militaire auditeur général ya kala alobi ndenge nini major Paul Milambwe akomaki na aner misala mia bokengi général Ponde alimbuli ete ezalaki po a kangamaki te kasipo esengelaki kotala biloko azalaki kosalela yango bo moto azalaki kosalela bokengi na ba video mokambi ya komi ya limete ye pe awanganaki ete atikala kokanga ndako na ndako major Milambwe lokola ye alobaka Mbandi ya mamboka ipai bitumba bingalaki kati na ba FRDC na ba M23 ba bandi kozonga Asher au commissariat ya Nations Unies et lobby pene na mabota en Côte d'Ivoire na bato tukuminei ba kimaki Joe Biden na mukonze États-Unis alaki kozwa pétrole na yango ibombama pona kotelemela bomati ya talo ya pétrole na bitumba ya Russie na Ukraine a pesi mitindo ete baril million moko ekoma kobimisa mamo mokolo na États-Unis
Merci Mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na province ya Ituri ba ikodeko ba sengi na mokonzi wa ekolo Congo démocratique apesa bango amnistie to bolimbisi pona mabe manso basali mpe bakotisama na mapinga ma ekolo balobi yango na episkopo ya eklesia katoliko ya Bunya oyo akendaki kokutana na bango bakodeko ba sengi pe ete ba ikabila na bango nyonso baye bakangemaki na baboloko na ntina ya bitumba batika mana nsomi tolanda bolai uto Bunya na Christina Bedito
Sima ya sanza zomi ya ita deseje na Ituri, bozangi kimia, bozalise kokoba na ituka. Lobi episkopo ya etonga katolika na bandimi batambolaki na ingumba Bunya po kosenga kimia. Diboso ya bapanzi sango, Dieudonné Uringi atatoli ete akendeki na bambu kokutana na baiko deko po batika somi mokonzi ya task force Thomas Lubanga na baninga bae. Kasi batomboki balobi, bazo zela eyano ya tata mokonzi ya ekolo na Bosenga ba pesaki. Bosenga yango nini? Episkopa Dieudonné Uringi ayanoli.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a
Nakutanaki kala mingi tena bakonzi ya Codeco balobi tango bango bakutanaki na ekipe ya task force pona masolo ya kimia na kati ya ituka ba soda ya FARDC babandai kobeta bombe na yango etindaki bango babatela ekipe wana ya task force mpe bazalai kosenga bayebisa bango mpona nini ba soda ya FARDC bazalai kobeta bombe tango bango bazali kosolola na ekipe ya task force mpe bakonzi ya Codeco balobi eti basili koyebisa sa gouvernement central bosenga na bango yambona nyoso bazali kosenga amnisi pona bango nyoso yamibale ba grade na bango endimisama na mbula matari ya Congo démocratique mpe basunga bango kobima na zamba mpe na tunaki bango boye bayebi amnisi gouvernement epesaka amnisi na moto nyoso te ezalaka na makambo oyo esengeli po amnisi endimama na bakisi bopesami ba grade awalo lenge nini mpombu la matari endima yango esengi na bino kotika manduki mpe kozongela misala oyo bozalaki kosala kala bosana te baye bozali koboma bazali bana ya Ituri
on arrive a une solution mais ça va venir a...
nini kasi esengeli po kimia ezonga na ituka episkopo Dieudonné azongi lisusu
Alors le gouvernement décrète un état de siège. Nous espérions beaucoup.
Gouvernement étia état de siège. Tokanisaki yango eko zongisa kimia na lombango. Eloko te. Tisiko yo basimba mandoki bazali seko boma baimboka. Mpe gouvernement ezali koloba ata eloko moko te. Ata ko kondane bango ezali te. Baza ko boma bato. Basi, bana, pe mibali, na kati ya kambi ya bakimi bitumba. Leta efandi kimia. Yango ezotinda baimboka bakanisa ete ezalinde plan moko oyo gouvernement bayokani na bakodeko mpona konyokola baimboka.
Est-ce que les groupes armés peuvent dépasser un gouvernement avec une armée nationale? Je ne vis nulle part.
Nzokande, le ya Ocha, coordination des affaires étrangères, et la kisi polele ete, uta e bandeli ambula, kolanda na mobulu ya batomboki na Ituri, batukoleka kama minei, babungi sibo moi babango, batu kodo tuku mwambe na misatu bakimi bitumba. Bobo mibatu boko milokola lisano. Na yango ebele ya ba ONG bazo zanga lulenge ya kosali sabatu bakima bitumba. La polo yango esuki na kosenga na moto nyonsu ya motema malamu oyo azali na makoki ya kosunga bakima bitumba. Aya po bazali kubika na pasi mingi. Bunya, République Démocratique du Congo, Christine Abedito, ona Vewa Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi baiki na kati na bango mingi mingi baibaki mabitumba bazali kolala libanda esali ete mwana moko ya moke awei na malili mpe bikuke bya kelasi byanse mpe bya likolo bisi kokangama tolanda bongo bula yuto engumba Beni na Erikas Mwisi.
Kulanda mokele mibeko ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Baptiste Kasekwa, baimboka bazali kubika na mpasi mingi kati na bango. Bazali kulala likolo ya gbagbalamia eyekutisa bikolo Kongo Demokratike pe Uganda. Tulanda Toma Jean-Baptiste Kasekwa.
Nous venons de passer
4 jours la situation humanitaire et na chefferie ya Watalinga.
Tabi urawa ba petiba nje kufa mwa senka na pona malili po badala ka libanda kaka pona pona na pona la mia. Mungu ba kulala ya tinda kweza te ba yesu ba binakawa na mobili ba kulala pendini ya mai ba mosusu na ba katkaya kaya na pendini ya mai wana. Mche deje te mboka tezole la pona guvernami ya kusunga batu. Po sekete zume na mboka. Ndi batu baba na kulala na ndako na bangua na nobili po chaki juba nini bazio tambula na mboka bazio muna na mwe basole bazio beta bangua masasi te mweteje zelo bakaka ba inamitere bakote na mboka pe guvernemeche nga populese ebe pesa sekuriti na mboka pe batu bakota babi maana mkambu ya refisha de plasima Uganda wana.
Molobi l'opération conjointe FARDC UPDF lieutenant colonel Makazukai a singi na bafandi cheferie ya Watalinga kuzala na bomokompe kukoba koti ya elikia na mapinga. Maloba na lieutenant colonel Azukai.
Population esengeli esuteni biso eye baete ndenge to sangisi mayele boye bitumba eko sila.
Esengeli koye baete terorisme ekomi menace mondiale. Biso moko boye bindenge tozali kubunda na yango tobundi biso yonso toyeko kanisa pe komona ete eloko oza koleka na Congo ezali pe kotushe mbala moko Uganda oyebi ete bele oyo baza na kati ya mouvement ADF bauti pe na ngambo ya Uganda makambo ya mabe oyo baza kosala na ngambo na biso awa bakomaki pe kokende kosala ngo na ngambo ya Uganda aza kubunda kosunga biso pe te kaka te aza kubunda awa kaka pona kusunga miso te aza kubunda pe po ete kimia pe ezala ipana ye
Lelo sanza pene mibale, bavandi bamboka mingi ya sheferi ya watalinga, basila kokima loko la mboka. Kamango Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour na lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. ONU Femme, ezali kosala makasi mpo ete boko kanikati na basi pe mibali bozala. ONU Femme nazali koloba ezali kosala ete boko kanikati na basi mpe mibali bozala na maponami ozali koyana ekolo Congo démocratique. Mokambi ya ONU Femme madame Ulima Tassar asolaki yango lobi na bakambi ya seni. Tolanda reportage uta Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Ntine ya bokutani yango, ezali bongo kotalisa agenda ya ONU Femme, likolo na oyo etali bazalisami ya basi na bosalami ya maponami. Limpinga ya ONU Femme, liyeli kambamaki na directrice régionale ya Afrique de l'Ouest mpe ya Est, Ulima Tassar, atalisi ete na maponami mazali koya likambulitali parite to bokokani ya basi na babali litosama mpenza.
Koko soto lingito silisa elongo ezali ya bozali ya basi. RDC ezali na buku likonzi eye na article zomi na mine etie pokokani ya basi pe babali na bibonga ya kuponama. Pe na mapona mimako ya tolingi bokokani boye boto sa mapenza.
Ulima Tassar atali simpe lisusu ete masolo mabango na baise ni mazalaki ya motuya na maimatali politiki ya genre tobo kokani ya basi mpe babali.
La CI nous a confirmé que son...
Seni ebisi ete sekretaria exekutif nasional na yango ezali na bokokani ya basi pe babali to ezali parite pe ezali na politiki ya genre. Makasi maye ya kozala na bato banson pona kotombola mosala ya basi makozala kaka kati na institution to mosala mazali elembo elakisi penza bokiti ya banso solo.
Mokambi regional ya ONU Femme asengi na basi bakende kolobela yango na mbula matari pe na parlement pona motango na bango epesamela bango mpo bango mpe bazala na maponami.
Aujourd'hui en tant que allié nous avons
le lobo musundi tozui pe toli na bango na kanisi ete basi bakokoka kokende koloba pe mpi foto makasi ma bango pona ete mobeko ya maponami motanga malisusu pe mokotisa bokokani pe motango ya lotomo po basi bazala penza na kati.
ONU Femme ezali eteni ya Nations Unies esalema wuto juillet 2010 na etinda kosunga ba organe intergouvernementaux na koleka ba politiki malako pe mibeko na molongo. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Tuzale lelo mokolo mwamine itompe jeudi na manaka na biso munganga na sala nini oyo tolandaka mikolo miso ya minei Fatuma Kala la Limasi akobetela biso lisolo ya bokono ya spectre ya autisme na madame Virginie Kumwene oyo azali spécialiste ya psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis esika wapi basunga kabana pe batubaye bazali na mikakatano ya développement mental na état ya Massachusetts. Tolanda bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, esengili yomu na biso munganga.
Autisme zali trouble ya développement, handicap ya développement, oye zali kokoze différence na cerveau. Patumususu, ba zali na autisme, toyebike ezali différent, na batumususu, c'est pourquoi tozo bengango na français, na anglais tozo bengango spectrum po ezali diferent mutu na mutu azali na ndenge autisme ezali ko évoluer kati na ye. Alors ezali lisusu condition a mingi bazoko lobela ke ezali condition a génétique mais ba cause mususu ya autisme batu eyebani nanu te ba scientiste bango bazali ko croire ke bazo kondima ke ezali na ba cause ebele o ezali ko cause autisme parce que la progression nango est différente na mutu na mutu ndenge ezali ko se développer tozali na temps rebelle c'est pourquoi bazo ko sala ba recherche puis tozo continuer ko étudier na koyeba ba cause o ezali ko affecter batu oyo bazali na autisme elobi tout boye autisme ezali kaka moko te ezali na ba autisme ya ndenge ebele cela signifie que Bato bazali na autisme na bato bazali na autisme te tokoki ko tsha bango aparte toko tala bango différemment na ndengwana autisme ezali ko affecter a ba comportement ezali ko affecter communication ezali ko affecter façon ya mwana interaction ya mwana na baninga na ye na famille na environnement na ye bato bazali na autisme et copie quoi affecter langage mwana atobi na retard so mwana akolobate complètement akoutiliser ba moyen mosusu pour à se communiquer bato bazali na autisme bazana besoin ya aide et belé chaque jour na vie na bango ba misusu bazali capable ya komile saté ba misusu bazali capable ya komila ti saté ba misusu pe bazali capable mais bazana autisme ke akola muka abrosse minu akola muka zui chaussette alati akozwa pantalon na ye alati sans que to bope saye
mwana mutu akoki ko lakisa bilembo ya autisme na mbula nini
tangu mwana botami mwana zoko kola zoko landela development na ye e banda kana 18 a 24 mois dash nde e bandi ko lakisa bilembo tangu wana ba parents to mwana tangu akendaka na ba consultation a pédiatrique à partir de 18 à 24 mois, boko banda déjà koyeba ke ba capacité mwana akofi kozwa à partir de âge wana ezali vraiment mingi te.
Bilembo nini vraiment bino botalaka soki ba boti bazako mema bana na bango ya 18 à 24 mois na ba consultation bilembo nini nde emonisaka ke oyo mwana oyo ndenga zali kokola boye développement na ye ezali na mwa problème eza na mwa kokoso
bilembo ezali mama a liboso moni mwana a partir ya 18 mois a 24 mois nde bazokola okomona mwana abandi kosala ba makelele moko nde tobenga yango azo bla 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 na nani okomona mwana mosusu azokosala ba makelele wana toke na social tobenga yango communication sociale et interaction ya ba capacité ya autisme ya liboso ezali ke mwana soko bengie na kombo lobato loba junior okomona mwana obengie na kombo mais azo répondre azo lobate na age wana peut-être ba 18 mois ba 24 mois ba misusu pe ba loba omona mwana ko répondre ako reconnaître kombo na yete tozo benga ye ako répondre te soki obengi mwana mwana normalement bazali ko développer normal obengie ako tala yo na misu okomona mwana azo pesa yo ba contact ya misu te na partir ya 9 mois soko bengi ye na kombo na yo lobi junior mwana ko répondre yo te ndenge na lobi wana alors ba misusu bazali soko tali ye na longi na ye ba expression ya mutu par exemple ke azali azana esengo azali na kanda azali surprise bon d'expression na elongi ya mwana a partir ya 9 mois tokomona ngo te kosakana na baninga na ye par exemple na 12 mwana akosaka na baninga na ye te azolinga kaka asakanaka ye moko a partir ya 12 mois soko lobi oye na ndako olobi na mwana bai au revoir mwana akokoka kotombola liboko te pour répondre à ça la dengue à imiter dengue yosali aza intérêt ben intérêt mususu neti na ba je o eza ya normal o mwana zo sakana na mituka wana eza ba 15 mois mwana zo sakana mituka to mwana zo sakana ba je o tozala ko sakana kimambangu bokene bobombana ye asakana ka ba je wana te ye komona er mususu azo sakana ba biloko o ezali même pas na age na yeto na age abana Mike, 18 mois soko ebi na mwana ke, lakisa par exemple, television. mwana za capable te akotombo la mosapi na ye po a imite to a pointe eloko yozo la kisaye. Ya mususu ezali soki amoni baninga ba ye na ndako to bandeko na ye bana age na ye ya zan intere ya ko collaborer na bana wana to komona ye ye moko na coin okomona ye azoki maka baninga okomona ye alingi ko semele na group ya ya bana baninga na ye te kibi bakoli na age ya 36 mois to abandi kokola mwana ako ye ba ko comprendre ba tru ya to zala na trouble ya ko comprendre par exemple ne to lobaka d'émotion feeling par exemple que mama zoyo kapasi oh na besi muninga kweyi ye biloko wana azo comprendre ya ngoti to benda ka lisusu feri ya basini mususu ezali basini moko restrictive pe repetitive alors okomona mwana aza na routine moko soka sakanaka kaka na biloko ya plastique akosakana kaka na biloko wana mikolo nyonso soki atie eloko na ye na position wana ekozala kaka na position wana ndenge mwana lingi na ba oyo babandi koloba okomona oyebisi eloko par exemple ke di papa mwana korepete akorepete akorepete eloko wana oyebisie papa 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 na anglais babenga ngo ekolalia soki akimaka kaka mbango akende na puta liboso na porte ya sima tous les jours akobanda korepete kaka le même show. Et puis, okomona, ba changement mususu, mwana, azwa katanda makasi, soka zwi kanda mibandi na matele, soka zwi kanda azaliko mibeta na mutu, so azo beta ba genu na seto, azoko mibeta na nzoto kwa. Kolanda, d'instruction nanda kuneti, tolamuki na tonga, oko chocolat, oko brosse, ezali difficile, pona ye kwa landa routine wana, mwana zali na autisme, basini mususi yo parent okoko mona yo moko na ndako par exemple soka zo kimambangu azo bouge maboko na ye azo mema nzoto na ye tobenga ngo neti ozana kito tobenga neti rock fe ozo bouge bamuvuma wana alingi mingi kosala baje ya cercle kocercle na autour ya ye moko azana ba reaction moko neti aza vraiment sensitive na ba makelele soki mutu azolo ba makasi soki opesie biloko akolia akochango na nazolo ayoki solo nango avalia ifo asimba nanu biloko ba biloko wana ezo afekte ba son ya mwana to ya mutu azali na autisme ba mususu okomona azali na retard ya langage cognitivement aza na retard ya kotanda azali tro active azali trop impulsif, azana lack ya attention, ba misusu pe, ba parents ko reconnaître yango mona mwana o aza épileptique. Nzoka de épilepsie ezali pe partie ya autisme.
Ezalaki bongo masolo na biso munganga na sala nini epai wapi Fatuma Kalala alimasi ya mbaki bongo madame Virginie Kumwene wazali spécialiste ya psychologie clinique azali pe psychothérapeute na Cape Moko Awa na États-Unis na masolo na biso songo mokile lelo nde to sukisi masolo maye to bombela kibino o mokolo mwalelo kasi basango na biso na yantina pona mokolo mwalelo ezalaki bongo na province ya Ituri ba iko de ko basengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique apesa bango amnisti to bolimbisi pona mabe manso basali mpe bakotisama na mapinga ma ekolo bafandi ya mboka kamango na chefferie ya Watalingo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu basali komona pasi makasi baike na kati na bango mingi baiba kima bitumba bazali kolala libanda peto sukisaki na masolo ya ONU famo ezali kosala makasi po ete bokokani kati na basi pe bibali bozala na maponami bazali koya na ekolo Congo démocratique tala masolo kitoko maeto melaki bino omokolo mwalelo ezalaki première édition na biso tokutana na bino na deuxième édition ozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville 21h30 na est ya partie ya est ya ekolo Congo démocratique soki toko melaki bino lelo ezalaki bongo Fatuma Kalala alimasi na Joe Gill bango mibale bazalaki onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango sango moki lelo epesa melaki bino na Marius Muhunga totoni bino lisusu botoni lokola bolandaki biso Bokoi kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosana te kolike page na biso Facebook VOA Lingala. Otikala malamu.